kegan nasi kegan kesuaya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 7 Januari mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale utakayoyasikia, wakati ikisalia wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda, rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amesema kwamba yuko tayari kuamrisha jeshi lake kuingia kati ya raia ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayesababisha fujo wala maandamano nchini humo.
Katika matukio ya Afrika, leo tunaangazia siasa za mataifa kanda ya Afrika Mashariki zinavyotofautiana kati ya nchi moja na nyingine, pamoja na sera za viongozi wa mataifa hayo. Je, nini maoni ya wanawake kuhusu siasa za mataifa hayo?
Kusema kweli, mimi nilikuwa nikipenda siasa, lakini siku hizi siasa zimenifanya moyo wangu umekufa kabisa.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Saa kadhaa baada ya wafuasi wa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge Marekani, wabunge walirejea kwenye jengo hilo na kuanza tena utaratibu wa kuidhinisha matokeo ya kura za wajumbe wa baraza la uchaguzi, na hivyo kumruhusu Joe Biden na Kamala Harris kuapishwa kama rais na makamu rais ifikapo Januari 20. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alisema yafuatayo: hukushinda, ghasia hazijawahi kushinda. Alisema hayo wakati baraza la Senate lilipoanza tena zoezi la kuhesabu kura Jumatano usiku. Polisi wa bunge la Marekani pamoja na serikali kuu, jimbo na polisi katika jiji la DC waliwatawanya wafuasi wa Trump kutoka eneo la bunge na kuimarisha usalama kwenye vyumba vya wabunge katika baraza la Senate na wawakilishi kurejea kazini. Pence alilisihi baraza la Senate kurudi kazini na kuanza mjadala wa Republican wa changamoto kuhusu ushindi wa Biden katika uchaguzi wa rais. Maoni mchanganyiko ya mshtuko, huzuni na kejeli yanaendelea kusikika duniani kote kufuatia kuvamiwa kwa jengo la bunge la Marekani na wafuasi wa Rais Donald Trump waliokuwa na hasira kutokana na kushindwa kwake katika uchaguzi wa rais wa Novemba 3 mwaka jana. Kile kilichotokea Washington DC Jumatano sio Marekani, alisema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ujumbe wake wa Twitter. Tunaamini nguvu za demokrasia zetu, tunaamini nguvu ya demokrasia ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilielezea kusikitishwa na vurugu hizo katika taarifa iliyotolewa leo Alhamis. Wizara hiyo ilisema ilikuwa imetumia ilani ya dharura kwa raia wa Taiwan kuongeza kiwango chao cha tahadhari na kuzingatia usalama kuhusu amri ya kutotoka nje iliyowekwa na maafisa wa Washington. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, Zahid Hafiz Chaudhry, aliwaambia waandishi wa habari hii leo, serikali ya nchi hiyo inafuatilia kwa karibu maendeleo huko Washington. Tuna matumaini kwamba hali hii itarekebishwa karibuni na haitaathiri kwa vyovyote mchakato unaoendelea wa mpito, Chaudhry alisema. Huko India, taifa lenye demokrasia kubwa zaidi duniani, ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiangalia Marekani kama mfano wa kuigwa, kuvamiwa kwa jengo la bunge la Marekani, tukio lililofanywa na wafuasi wa Rais Donald Trump, kumesababisha mshtuko wa kutoamini, hata kama wachambuzi wa kisiasa walionya kuwa kuna somo muhimu la kujifunza. Wengine walionyesha wasiwasi kwamba machafuko ya ndani yaliyoonyeshwa na matukio hayo yanaweza kudhoofisha jukumu la uongozi wa Marekani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alisema alikuwa na wasiwasi kuona habari za ghasia pamoja na vurugu huko Washington. Mabishano yalipamba moto katika kikao cha kwanza cha bunge jipya la Ghana kufuatia uchaguzi wa Disemba 7. Bunge limegawanyika kati ya vyama viwili vikuu na hivyo kuhatarisha kukwama kushughulikiwa kwa matatizo huko Ghana. Wanajeshi waliingia ndani ya bunge kuzima ghasia. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wanajeshi wa Ghana waliingia ndani ya bunge kuzima mapambano kati ya vyama vinavyopingana katika hali iliyoonyesha vurugu kabla ya shughuli ya kuliapisha hivi leo Alhamisi. Ghasia zilizuka baada ya mbunge mmoja kutoka chama tawala kukamata boksi la kura wakati wa upigaji kura wa kumchagua spika. Hapo ndipo vurugu zilianza na kudumu kwa saa kadhaa mpaka jeshi lilipoingia, huku televisheni ya taifa ikionyesha kilichokuwa kinatokea ndani ya bunge. Ilikuwa ni vurugu tupu, hakuna sheria wala utaratibu, amesema mbunge mteule Kwame Tumasiya Mpofu wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress NDC. Unamuona mbunge na waziri wa nchi akibwakura boksi la kura, ilikuwa ni aibu tupu, ameongezea. Rais Nana Akufo-Addo alipata ushindi mdogo alipochaguliwa tena hapo Disemba 7 katika uchaguzi wa bunge na rais. Wote wataapishwa hivi leo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais mteule wa Marekani Joe Biden atamtambulisha hadharani Merrick Garland, jaji katika mahakama ya rufaa ambaye wa Republican hawakutaka kumpitisha mwaka 2016 kuwa jaji wa mahakama ya juu Marekani. Sasa atakuwa mwanasheria mkuu kuongoza wizara ya sheria nchini Marekani katika utawala wake mpya, timu ya mpito ya Biden imesema leo. Garland mwenye miaka 68 amehudumu miaka 23 kama jaji wa mahakama ya rufaa huko Washington, lakini alikuja kujulikana kitaifa wakati rais wa zamani Marekani mdemokrat Barack Obama alipomteua kwenye mahakama ya juu nchini katika mwaka wake wa mwisho madarakani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kuwa Washington inafikiria vikwazo na masharti mengine kwa watu waliohusika katika kuwakamata zaidi ya watu 50 huko Hong Kong, na alionya utaweza kulenga hali ya kiuchumi katika eneo na ofisi ya biashara Marekani. Katika hatua inayoonekana inaweza kuzidisha kutoelewana zaidi na Beijing, Pompeo alitangaza katika taarifa hiyo kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Kelly Craft ataitembelea Taiwan inayodaiwa na China, ambayo sio mwanachama wa UN kutokana na pingamizi za China. Pompeo pia alisema alishtushwa kwa kukamatwa kwa raia wa Marekani kama sehemu ya ukandamizaji wa Jumatano, na akaongeza kuwa Marekani haitovumilia kuzuiliwa kiholela au unyanyasaji wa raia wa Marekani. Vijana wanaokaidi masharti ya kutotoka nje kwa sababu ya virusi vya korona walipambana na polisi wakati wa usiku katika mji mkuu wa Senegal. Walichoma matairi na kuvunja vizuizi vilivyowekwa, huku polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya katika wilaya ya Ngor mjini Dakar, shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti. Matukio hayo pia yameripotiwa katika sehemu nyingine za mji mkuu usiku wa Jumatano. Rais Macky Sall ametangaza hali ya dharura tangu jana usiku, akiweka amri ya kutotoka nje kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 11 alfajiri mjini Dakar na miji mingine katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Dakar na mkoa wa Thiès una takriban 90% ya maambukizi ya COVID-19 nchini humo, kwa mujibu wa mamlaka ya afya. Senegal imekumbwa na wimbi la pili la janga la virusi vya korona. Senegal ina zaidi ya kesi 20,000 za COVID-19 na vifo 433. Peru inatarajia kupokea shehena ya kwanza ya chanjo ya virusi vya korona mwezi huu ili kuanza programu ya kutoa chanjo iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Rais wa nchi hiyo Francisco Sagasti alitangaza Jumatano kwamba serikali yake ilinunua dozi 38,000,000 kutoka maabara ya Sinopharm ya China ambapo dozi milioni moja za kwanza zinawasili mwezi huu. Sagati alisema kwa sababu awamu ya tatu ya chanjo ya majaribio ilifanyiwa Peru, utawala wake ulikuwa katika nafasi nzuri ya kutathmini chanjo ya Sinopharm. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Marekani Alhamisi alfajiri liliidhinisha ushindi wa Mdemokrat Joe Biden kama rais wa 46 wa Marekani baada ya shughuli hiyo kucheleweshwa kwa saa kadhaa kufuatia uvamizi wa majengo ya bunge uliofanywa na wafuasi wa rais Donald Trump Jumatano jioni, wakati wa bunge wa mabaraza mawili walipoanza utaratibu wa kuidhinisha ushindi wa Biden. Wabunge walilazimika kuondolewa ndani ya bunge na kuwekwa mahali salama hadi maafisa wa usalama walipofanikiwa kuondoa wavamizi ndani ya majengo ya bunge. Kwa maelezo zaidi, hii hapa ni ripoti ya Abdu Shakur Abud.
Licha ya mamia wafuasi wa Trump kuvamia bunge na kupambana na maafisa wa usalama, wabunge wa vyama vyote viwili walirudi tena Jumatano usiku katika kikao na kuendelea kupokea hisabu za kura za majimbo na kurasmisha matokeo ya wajumbe wa uchaguzi kwa ushindi wa Biden wa kura za wajumbe 306 dhidi ya 232 za Trump. Makamu rais Mike Pence alikuwa wa kwanza kuzungumza katika kikao hicho cha pamoja cha mabaraza yote mawili kama rais wa baraza la Senate baada ya kuahirishwa kwa muda.
Today was a dark day in the history of the United States Capitol.
Leo ilikuwa siku ya giza katika historia ya bunge la Marekani, lakini ninatoa shukrani kwa juhudi za haraka za polisi wa bunge wakishirikiana na polisi wa serikali kuu na wale wa hapa mjini kukomesha ghasia hizo.
Viongozi wa vyama vyote viwili na wabunge kwa ujumla wamelaani uvamizi huo ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia hapa Marekani. Naye rais mteule Joe Biden akiwa Delaware nyumbani kwake alirutubia taifa jana jioni na kulani ghasia zilizotokea na kusema ameshtushwa na kusikitishwa na tukio hilo.
To storm the Capitol, to smash windows.
Kuvamia jengo la bunge, kuvunja madirisha, kukalia ofisi za wabunge, kuingia ndani ya baraza la Senate na kuharibu madawati na vitu vya maafisa wa bunge, kutishia usalama wa watu waliochaguliwa. Hayo si malalamiko ya amani, huo ni uasi.
Wanasiasa, wachambuzi na sehemu kubwa ya Marekani wamemlaumu rais kwa kuchochea wafuasi wake na kusababisha ghasia hizo. Na akizungumza katika ujumbe wa video baada ya ghasia hizo na wito wa Biden, Trump alirudia madai yake ya kuibiwa kura na kuwataka wafuasi wake warudi nyumbani.
Ulikuwa ni ushindi mkubwa wakati wa uchaguzi na kila mtu anafahamu hilo, hasa wale wa upande wa upinzani. Lakini hivi sasa mnabidi kurudi nyumbani.
Kampuni za mitandao ya kijamii ya Twitter na Facebook kwa mara ya kwanza zilifunga ukurasa wa Trump kwa siku moja kwa madai ya kukiuka sera zao. Viongozi mbalimbali wa dunia wameshtushwa na matukio ya jana hapa Washington na kulaani uvamizi wa bunge la Marekani. Na baada ya wabunge kuthibitisha ushindi wa Biden usiku wa manane, wabunge 17 baraza la wakilishi walimpongeza makamu rais kwa kazi zake na kumtaka kutangaza kifungu cha 25 cha kumwondoa Trump madarakani, hatua ambayo huenda isifanyike wiki mbili kabla ya muda wake madarakani kumalizika. Aziz Haq, mhadhiri wa chuo kikuu cha Chicago, anasema itakuwa vigumu kutumia kifungu hicho cha katiba.
Is really about incapacity.
Kifungu cha 25 kwa hakika ni kuhusu kutoweza kufanya kazi na uwezo wa kutumika madaraka kiafya au kinguvu. Haihusiani na uwezo wa kiakili wa raisi.
Kwa hivyo ni muhali kwa Trump kuondolewa madarakani, kwani Biden ataapishwa hapo Januari 20 kuwa rais wa 46 wa Marekani.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba yuko tayari kuamrisha jeshi lake kuingia kati ya raia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayesababisha fujo wala maandamano nchini humo. Museveni amesema kwamba wanajeshi wake waliopigana vita na kumwezesha kuingia madarakani bado wapo tayari kwa awamu nyingine ya vita. Amesema hayo wakati Bobi Wine akiwa ametorosha familia yake kutoka Uganda. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Zikiwa zimesalia siku saba kabla ya Uganda kuandaa uchaguzi mkuu, Rais Yoweri Museveni ameendelea kutoa onyo kwamba mtu yeyote aliye na fikra za kusababisha fujo wala kufanya maandamano kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo atakabiliwa vilivyo na jeshi la nchi hiyo. Akihutubia viongozi wa chama chake cha NRM katika mkutano wa kampeni wilayani Mitiana karibu na jiji la Kampala, ambapo viongozi hao wamemwambia kwamba ufuasi wa mpinzani wake mkuu Bobi Wine ni mkubwa mno wilayani humo, Museveni ameonya kwamba yupo tayari kuachilia wanajeshi wake kati ya raia na kutumia nguvu kukabiliana na raia wanaotaka kuvuruga utawala wake. Amesisitiza kwamba waliopigana vita vilivyomwezesha kuingia madarakani bado wapo na wapo tayari tena kwa kazi hiyo.
Tetugenda kukiriza umuntu yana kutabula Uganda. Abani, abani. Kati wewunya.
Hatutakubali mtu yeyote kutatiza usalama wa Uganda hata awe nani. Hatutakuruhusu kusumbua watu na kuleta fujo. Hatutaruhusu upige kelele na kutatiza watu. Tutakukunja vizuri na kukutuliza sawa sawa.
Wakati Museveni akisema hayo, mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine amekuwa wilayani na Maingo, ambapo ameendeleza ujumbe wake wa kuleta mabadiliko nchini Uganda kwa kumuondoa Rais Yoweri Museveni. Hata hivyo, amekumbana na wakati mgumu mikononi mwa maafisa wa polisi waliomtaka safiri peke yake bila waandishi wa habari wala wasaidizi wake katika kampeni. Watu kadhaa wa kampeni yake wamekamatwa, huku akifichua kwamba amesafirisha familia yake hadi Marekani baada ya kupata habari za uhakika kwamba kulikuwa na mbinu za kuteka nyara na kuangamiza familia yake.
Focho gula oksijeni, bagula mutia gasi. Focho gula dagala, bagula muma sasi.
Utawala uliopo, badala ya kununua oksijeni kwa ajili ya wagonjwa, wananunua gesi ya kutoa machozi. Badala ya kununua dawa, wananunua risasi. Ukienda hospitalini, hakuna dawa kabisa.
Wilayani Kamwenje, walinzi wa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Forum for Democratic Change, Patrick Amriat, aliopewa na tume ya uchaguzi, wamenusurika kifo baada ya gari lao kumiminiwa risasi na polisi wenzao. Hii ni baada ya polisi wilayani humo kujaribu kuzuia msafara wa Amriat kufika katika sehemu ya kampeni bila mafanikio. Tukio kama hilo limeshuhudiwa katika kampeni ya mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha DP Nobert Mao. Polisi wanaomlinda aliopewa na tume ya uchaguzi wamekabiliana na polisi waliojaribu kumzuia kuingia wilayani Karamoja kufanya kampeni. Kila upande wa polisi ulikuwa tayari kufyatua risasi hadi pale upande wa polisi wanaomlinda Nobert Mao walipowazidi nguvu polisi wa kawaida na hata kurushiana ngumi. Hayo ya kijiri, tume ya uchaguzi imepiga marufuku waandishi wa habari katika vituo vya kupigia kura, na hakuna mtu ataruhusiwa kupiga picha wala kurekodi video wakati wa kuhesabu kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante Kenneth Bwire kwa taarifa yako hiyo. Maafisa nchini Kamerun wameliamuru jeshi kuwasaka wapiganaji wanaotaka kujitenga ambao wanalaumiwa kwa kuweka mabomu ambayo yameua wanajeshi wanne na mwandishi wa habari. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo ambapo watu watatu walijeruhiwa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaunde.
Debe Nchofo, gavana wa mkoa wa kaskazini magharibi mwa Kamerun, anasema kiasi cha saa saba usiku Jumatano mabomu ya kando ya barabara yalipuka kati msafara wa maafisa wa serikali ulipokuwa ukisindikizwa na jeshi. Chofo anasema ujumbe ulirejea mjini Bengwe kutoka wilaya Janjikwa na Andek, ambako maafisa walikwenda kuidhinisha rasmi watawala walioteuliwa hivi karibuni na Rais Paul Biya.
La triste nouvelle du meurtre brutal de cinq Camerounais qui accompagnaient.
Anasema wanajeshi wanne na mwandishi wa habari mmoja mwanamke waliuawa wakati mabomu yaliyowekwa na wapiganaji wanaotaka kujitenga alipolipuka karibu na mkoa wa kaskazini magharibi wa barabara ya Mbengwi, ambako wanatumia lugha ya Kiingereza. Anasema maafisa wengine watatu wa serikali walijeruhiwa na kukimbizwa hospitali. Anasema wanajeshi watatu bado hawajulikani walipo na kwamba hasara kubwa imetokea. Shofu anasema jeshi limepelekwa kuwasaka watenda maovu ndani ya muda mfupi. Fuda Etaba Benoit ni kaise afisa mwandamizi katika serikali katika kitengo cha utawala cha Momo ambako Njikwa na Ndenga zipo. Alipatikana akiwa hajajeruhiwa. Serikali nasema huyo ndio alikuwa lengo kuu la mashambulizi. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi. Taarifa kutoka kwa waziri wa mawasiliano wa Cameroon René Emmanuel Sadi inawalaumu wanaotaka kujitenga. Miongoni mwa waliouawa ni Luusi Rebecca Jeme, mwandishi wa habari mwanamke na afisa wa juu wa mawasiliano kutoka serikali ya utawala wa Momo. Mkuu wa mawasiliano wa mkoa wa Kaskazini Magharibi Louis Marie Begne amelaani vikali mauaji hayo na kusema ni bahati mbaya watu ambao hawana hatia wameuawa katika hali mbaya kama hiyo. Kifo cha Jeme kimechochea shutuma kali kutoka kwa vyama vya waandishi wa habari, makanisa na mashirika yasiyo ya serikali. Wanaotaka kujitenga wamekuwa katika mpambano huko kwenye mkoa wa Kaskazini Magharibi na mkoa wa Kusini Magharibi tangu mwaka 2017 wakitaka kuundwa kwa taifa linalotumia lugha ya Kiingereza. Wanaotaka kujitenga wanalalamika kutengwa na walio wengi wanaotumia lugha ya Kifaransa nchini Cameroon. Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya watu 500,000 wamekoseshwa makazi kutokana na mzozo huo. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia siasa za mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki zinavyotofautiana kati ya nchi moja na nyingine, na pia sera za viongozi wa kisiasa wa mataifa hayo ikiwa pamoja na marais walio madarakani. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa ripoti zaidi inayowaangazia marais wa Afrika Mashariki.
Hivi ndivyo wafuasi wa chama cha kisiasa cha CCM nchini Tanzania walivyosherehekea ushindi wa mgombea wao na rais Joseph Pombe Magufuli aliposhinda tena kiti cha urais. Mwishoni mwa Oktoba mwaka uliopita 2020, Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania ilitangaza ushindi mkubwa wa rais Magufuli kwa kupata kura nyingi zaidi za kihistoria nchini humo, ambapo karibia bunge nzima liingia ubunge wa chama tawala cha mapinduzi CCM.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi inamtangaza Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye amepata kura nyingi kuliko wagombea wengine, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye kupitia Chama cha Mapinduzi CCM.
Kabla ya uchaguzi huo mkuu, Tanzania sawa na dunia nzima iliripoti homa ya corona iliyotikisa uchumi wa dunia. Lakini msimamo tofauti wa Rais Magufuli kutangaza kuwa corona ilikwisha ondoka Tanzania ulishtua wengi, aliposhikilia kidete kuwa suluhu kubwa kwa janga hilo ilikuwa ni maombi kwa Mwenyezi Mungu.
Rais wa Kenya ameamua naye katika kipindi cha siku tatu kuanzia leo kumuomba Mungu ili ugonjwa wa corona uondoke Kenya.
Rais Magufuli aliendeleza azma ya kuunganisha mataifa ya kikanda, sio kupitia maombi tu, pia masuala ya uchumi na usalama. Nchi ya Burundi ilikuwa na ushuhuda kama huo. Mara tu baada ya uchaguzi wa urais Mei mwaka jana, ambapo Evariste Ndayishimiye alishinda, mtangulizi wake Pierre Nkurunziza alifariki akiwa na umri wa miaka 55 kabla ya hafla ya uapisho. Sera ya kwanza aliyoitangaza Rais Ndayishimiye ni usalama wa taifa.
Hali ya usalama ni shwari, sio kama zamani. Warundi wote tumekaa pamoja, tumezungumza, tukagundua kwa mwisho kwamba Burundi hatuna kabila ya Kihutu na kabila ya Kitutsi.
Katiba ya Burundi iliyopitishwa mwaka 2018 ilimpa rais muhula wa miaka 7 kusalia madarakani. Katika nchi jirani ya Rwanda, ambapo ilijifunza mengi baada ya mauaji ya halaiki zaidi ya miongo miwili iliyopita, Rais Paul Kagame amekuwa akisisitiza umoja na matumaini kwa jamii za Afrika. Aliwahi kuhutubu akiwa Tanzania, tena kwa Kiswahili.
Hali halisi
ya uhusiano utaleta utengamano na maisha mema kwa wananchi wetu, na utachangia pia kuleta watumaini katika eneo letu la Afrika.
Nchini Uganda, Januari hii ni uchaguzi mkuu utakaojumuisha pia kiti cha urais. Rais Yoweri Museveni aliongoza Uganda kwa zaidi ya miongo mitatu, anarejea debeni kupigiwa kura. Mwaka jana alipozuru Kenya kwa maziko ya rais mstaafu Daniel Moi, alizungumzia zaidi upatano baina ya nchi jirani.
Uzalendo, roho ya East Africa, na sifa nyingine ni sifa ya reconciliation. Baada ya sisi kuingia kwa serikali kule, wafanya fujo wakaja walikuwa wanamdanganya hapa kwamba tuna si watu wazuri, si hivi na vile. Unajua, so mzee mmoja akakasirika na sisi, akafunga paka, lakini baadaye tukakutana ku Amungura Primary School, tukamaliza shida zote.
Huku nyuma, mpinzani mkuu wa rais Museveni katika uchaguzi huu wa Januari ni mwanamuziki Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine. Yeye anaonekana kuwa na wafuasi wengi vijana, kama vile Alex Mukasa nilizungumza naye kwa njia ya simu.
Na sisi tunataka meseji yetu ifike Museveni na watu wa polisi yake. Tunataka nchi yetu ibadilike. Sasa tunataka amani ya nchi irudi kwa watu, a people centered government, na ambayo yenye itafikisha services kwa watu wote na kwa nchi yote.
Hatimaye, katika nchi ya Kenya, siasa za uchaguzi mkuu unaotarajiwa baadaye mwaka ujao 2022 zilianza mapema. Lakini kwa sasa kinachozungumzwa sana ni kampeni za maridhiano ya kisiasa maarufu BBI, zinazopingwa pia na wanaotaka katiba izingatiwe zaidi. Rais Uhuru Kenyatta anakaribia kukamilisha muhula wa pili uongozini na kuondoka. Lakini kwa sasa
nchi ilikuwa karibu kugawanyika nusu. Kuna sehemu wengine hawangeweza kupita, ati kwa sababu wewe ni wa chama hii, wewe ni wa chama ile. Hatutafuti uongozi ndio wa Kenya wapigane. Tuatafuta uongozi ndio tutafute utajiri wa taifa letu, na wa Kenya wetu waweze kuishi na amani na furaha na kwa umoja. Na hiyo ndio ilikuwa msingi wa ile kitu ambacho tunaita handshake leo.
Handshake anayotaja hapa Rais Kenyatta ni pale waliposalimiana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ili kusuluhisha migogoro ya kisiasa ya kila mara. Lakini wachanganuzi wa masuala ya siasa wanasema upinzani wa Kenya umekufa. Raia mashinani nao wana mitazamo mseto kuhusu siasa na viongozi wa kisiasa.
Jina langu naitwa Ndei Charo. Kusema kweli, mimi nilikuwa nikipenda siasa, lakini siku hizi siasa zimenifanya moyo wangu umekufa kabisa.
Ni mimi Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Saa kadhaa baada ya wafuasi wa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge Marekani, wabunge walirejea kwenye jengo hilo na kuanza tena utaratibu wa kuidhinisha matokeo ya kura za wajumbe wa baraza la uchaguzi, na hivyo kumruhusu Joe Biden na Kamala Harris kuapishwa kama rais na makamu rais ifikapo Januari 20. Maoni mchanganyiko ya mshtuko, huzuni na kejeli yanaendelea kusikika duniani kote kufuatia kuvamiwa kwa jengo la bunge la Marekani na wafuasi wa Rais Donald Trump waliokuwa na hasira kutokana na kushindwa kwake katika uchaguzi wa rais wa Novemba 3 mwaka jana. Huko India, taifa lenye demokrasia kubwa zaidi duniani ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiangalia Marekani kama mfano wa kuigwa, kuvamiwa kwa jengo la bunge la Marekani, tukio lililofanywa na wafuasi wa Rais Donald Trump, kumesababisha mshtuko wa kutoamini, hata kama wachambuzi wa kisiasa walionya kuwa kuna somo muhimu la kujifunza. Mabishano yalipamba moto katika kikao cha kwanza cha bunge jipya la Ghana kufuatia uchaguzi wa Disemba 7. Bunge limegawanyika kati ya vyama viwili vikuu, na hivyo kuhatarisha kukwama kushughulikia matatizo ya Ghana.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.